4-нче бап. Мардекай булып кичен әхле дәтер хакында эсиденне, якытыны йыртып, җулгәйнеп, басыннан күл сорды. Ве шәһәрнең ортасына чыгып, дады перяд итте. Ул паса көшкүнең тервезенә чәлде гелде. Чөнки җулгәйнен атым тервезенә чәре гирмәле дәлде. Патшаның тапсырығыны ве перманыны есіден әхлі вилайеттардағы яхудылар ағыды векләп ағылысып, дады периятлен ұлы яс тұттылар. Оларын көпсі жүлгейініп күл үстіні отырдылар. Естерін кенезлері ве ағталары келіп, мұны оңа хабар берелеріні ша аялы ұлы қайға батты. Ол Мардекайы жүлің дерегіне гейер аялы егінмасы верді. Әмма ол олары қауыл етмеді. Соңғыры әстер өз қызматынна дұрыян пасаның ағталарынан бері болан хаттағы чағырып, оңы Мардекайың яғанына барып, нәмелерің болияндығыны, өсебәбінің нәметігіні білмеклігі тапсырды. Хаттағы пасаның дер өзетінің өңіннәкі шәхір мейданшасына Мардекайың яғанына кетті. Мордекай оңы өзі білен болып кетсен затларын барысы барыды. Хемді яхудылары йоқ етмек үшін хаманың пасаның хазинасына қоймағы вады верен күмсінің мұқтарына селі айтып берді. Сейлігім Мордекай өзлерін дерві дағын етмек бары дақы. Судады чықарылан перманың яду нұсқасыны естері көркөзіп, түшіндірмек үшін хатағы верді. Ол естері пасаның хұзуырына барып, оның өз халқына рехим етмені сорап, өз адамлар үшін оңа ялвармағыны тапсырмақлығы хатақтың хайш етті. Хатақ естерің яғанына кетіп, Мордекайың әхлі тапсырықларыны оңа айтты. Соңғыра естер хатақ білен кеплесіп, оның Мордекайы сейлі хабары иверді. Еркектігіне яды аялдығына қарамаздан, Патшаның яғнына чақылықсыз келен атын бағытты бір қанун бар. Өлім. Діңе патшаның алтын хатасыны ұзудын адамы дейір ғалияр. Патшаның әхлі көшк емелдарлары өй оның әхлі вилайетлерінағы адамлары мұны білерлер. Мен 30 күн вәрі патшаның яғнына чағырламоқ. Олар естерің сөзлеріні Мордекайы айттылар. Мордекай хем естері олардың сейлі жоғап иверді. Патшаның көшкініні болуының үшін бар яхудыларың үшіннен екі өдің аман ғаларын өйтмі. Чүнкі сен шының ялы пұрсатты үмсім отырсаң, оны яхудылар басқы ерден ярдым тапып халат болырлар. Йөні сен өе, тенің қақың масқаласы хелек болар. Белкі, сен шының ялы пұрсатлар үшін саяялы болонсың. Соңғыра естер Мордекайы сейлі жоғап берің, дейді. Бар, судадағы әхлі яхудылар еғна, менің үшін ағыз веклән, үч кейдзе күнін үзләп, имән, ічмән. Мен, өй менің кенедлерімді сіз ялы ағыз веклән. Шоннан соң, қануынан чыққан хем осым. Пасаның яғанына кетерін. Құй өлтім өлөйін. Соңғыра Мордекай кетіп, хеммедады естерің тапсырсы әлетті.